Ma olen arreteeritud. Tartu hallis majas minuga pikka juttu ei aeta. See sama rõugearmiline tšekist, kes tänaval nagaaniga vehkis, saatis mind alla keldrisse. Seal käskisid kaks komsomoli märgiga valvurit mind lahti rõivastuda. Ma küsisin, miks ma seda pean tegema? Oled sa esimest korda vangis, pärib üks noormeestest. Esimene kord, kostan mina. Kui vana sa oled, pärib too sama poiss. Varsti 42. Siis ütleb ta teisele. Inimene on 42 aastat maailmas elanud ja esimest korda vangis. Siis ma ei mõistnud veel, kuidas selle üle võib imestada. Midagi ei aidanud, pidin end ihualasti kiskuma. Püksirihma võtsid nad ära, püksinööbid lõikasid ära, kingapaelad kiskusid ära, taskud tegid tühjaks, testamendi võtsid ära, raha võtsid ära. Taskunuga meeldis neile. Üks neist ütles kohe, et seda ta kirja ei pane. Selle libistas ta mu silme all endale tasku. Kui nad mind jälle kamandasid riideid selga panema, siis tuli mul pükse ühe käega üleval hoida, sest neid polnud millegagi koomale tõmmata. Seejärel lükkasid nad mind ühte boksi. Seal ma seisan. Istumiseks pinki pole. Põrandal saaks istuda, kui põlved hästi lõua alla tõmmata. Nii viletsas kambris pole ma veel kunagi olnud. Laes põleb 15 vatine lamp. Sammu astumiseks on ruum liiga kitsas. Miks nad mind siia toppisid? Aga siin on enne mind ka teisi olnud. Nad on millegagi oma nimesid seina krohvi kraapinud. Aga keegi on need sealt maha kustutanud. Üks nimi on alles. Laine Aller. Ta on enne mind selles boksis piinelnud. Võib-olla viidi ta eile, võib-olla täna, just enne mind, siit ära. Kas ta oli noortüdruk või oli ta ema? Ei tea, mis ta on teinud, et nad ta kinni võtsid. Seda nime pole ma kunagi kuulnud, aga ta jääb mulle kauaks meelde. Tähendab, ta seisis samuti siin nagu minagi ja tal oli nii palju siiski meelekindlust, et kraapis oma nime seinale. Ei tea, millega ta kraapis. Nad võtavad ju kõik teravad asjad ära. Võib-olla jäi üks nööp talle alles, võib-olla rinnahoidja haak, aga võib-olla kraapis ta küünega. Katsusin oma olukorra kallal juurelda. Miks nad mind arreteerisid? Mulle ei näidatud arreteerimisorderitki. Nad vedasid mind lõksu. See naine nimetas ennast Oleninaks. Linna täitevkomitee sekretär oli Olenina. Aga kas ta on ka julgeolekuametnik? Beer ja politsei on viimaks kõik asjamehed oma teenistusse värvanud. Kas täitevkomitee on mingi riikliku julgeoleku algorgan? Aga ka mind taheti austada nuhiametiga. Võib-olla sellepärast, et ma keeldusin seda jutumärkides austavat ettepanekut vastu võtmast, on nad mind arreteerinud. Ei tea, tõesti ei tea mitte midagi. Ainult tahtsid mind käratult kõrvaldada. Usuasjade volinik käskis mind paar nädalat enne seda noorte tunnid lõpetada. Neis käis palju üliõpilasi. Ütlesin talle, seda ma ei tee. Jumala sõna peab enam kuulma kui inimeste oma. Tema sai minu peale pahaseks ja ütles, no, siis distsiplineerime teid teistmoodi. Ja küllab nüüd ongi see teistmoodi distsiplineerimine. Tähendab, ka volinik on julgeoleku ametnik. Kõikjal ainult veeria politsei. Aga mis ma ka ei oleks teinud või tegemata jätnud, ikka oleksin kord neile jalgu jäänud. Maimu tuli minuga ühes, nagu oleks tahtnud mind kaitsta. Aga juba koduukse eest hakkas üks juudipoiss meie kannul käima. Ta trügis mu selja taha ja põristas. Kas te olete pastor Haamer? Ütlesin talle. Ei ole. Aga ta astus ikka minu kõrval kuni halli majani. Seal oli tänaval mind vastuvõtmas terve karimehi, püstolpeos. Mul polnud neile tarvis ennast tutvustada. Nad viisid meid kähku trepist üles. Aga mitte ühte sõna ei lubatud meil enam teine teisega rääkida. Kas nad lasid maimu vabaks? Eenokil oli palavik ja ma tahtsin kutsuda arsti. Aga nüüd ma seisan siin boksis. Mul oli nii kiire siia tulekuga, et polnud aega lastega palvetadagi. Eenok hüüdis mind sängist, aga ma vaatasin korraks tema poole ega mõistnud teda jumalagagi jätta. Maarja ja Albert tulid koolis ja Ats istus põrandal, mängides klotsidega. Aga kõigil neil, kes siin enne mind ahastasid, oli ka kedagi, kelle juurest neid ära kisti. Kes jäi maha lainel? Isa, ema, õde, vend, mees, lapsed? Kuidas ma võiksin seda mõistatada? Ma parem palvetan tema maha jäänud armsamate eest. Ma palvetan ka oma laste eest. Ma palvetan ka Laine Alleri laste eest, kuigi ma ei tea, kas tal on üldse lapsi. Võibolla ta viis oma isale või vennale metsa toitu ja nad tabasita. Nüüd mõistetakse tema üle kohut kui bandiitide abistaja üle. Bandiidid? Kuidas nad huvitav minu roima kvalifitseerivad? Kaua, kaua juurdlen ma enda ja Laine Alleri saatuse üle. Ja mul on selline tunne, et ma temaga kohtudes peaksin teda oma õeks. Korraga avatakse uks ja üks morni näoga valvur pakub mulle sõnatult kausiga halli suppi. Selle lõhn täitis korraga boksi. Ma lükkasin selle samuti sõnatult tagasi. Rohkem mind ei tülitatud. Koridoris jääb pikkamisi vaikseks. On vist juba öö. Aga mul pole kuidagi võimalik pikali heita. Ja seda pole vajagi, sest kaks mundris meest avavad boksi ja kamandavad mind enese järel. Üks ohvitser astub ees, teine järel ja konega mees tassib mu nahkkohvrit. Küllap on see läbiotsimise tulemus. Igaks juhuks on nad mu käed raudu pannud. Aga mul on raske liikuda, sest püksid kipuvad ühte luu rebadele vajuma ja paeltata kingad ei seisa jalas. Tänavad on tühjad. Mind viiakse jaama. Jaama ees tunneb mind ära kärumäes. Sosistan talle, et ta ütleks mu naisele, et mind viiakse ära. Aga juba on tšekistid seda meest minema tõrjumas. Esimene kord elus sõidan ma riigikulul ja kõva kaitse all. Nad on tabanud ju kardetava riikliku kurjategija. Tšekistid täidavad hoolega plaani. Kõik tagasihoidlikud mehed pidid põrandal magama. Maa on küll suur ja lai, kus vabalt võib hingata rind, aga see maa, kus vang oma pea maha võiks panna, on üsna kitsas ning piiratud. Barakki, kus on magamisruumi ainult 200 mehele, peab mahutama 500. Ja sedagi ruumi on arvestatud iga mehe laiuseks umbes 20 sentimeetrit. Ennast kõverasse kiskuda ja ümber pöörata säärastes tingimustes on täiesti võimatu. Kui kahe narilaua vahekohale sattunult küljekondid valusaks muutuvad, siis sa oma suva järele juba teist külge ei keera. Siis pead jääma ootama ühest nariotsast lunastavat komandot krugum. Kui see on kõlanud, keeravad kõik 200 meest teise külje. Keset talve on liiklusolud nii kehvad, et transiitlaagrist naljalt kedagi kaugemale ei viida. Päeval, kui muistmehi tööl käib, on vähemasti nari äärel istumisekski ruumi. Aga öösel siis vaata, et sedagi sulle ei lubata. 4 ööd järjestikku tuli mul 4. barakis püsti seista. Et väsimusest mitte ümber kukkuda, hoidsin naripostist kinni. Siis oli üks ainuke igatsus. Vähemasti terve öö kusagil nariserval kas või tukkuda. Ja kui see öö tuli, himustasin ma natuke enam, ehk et saabuks ka see öö, mil võiksin põrandale pikali heita. Ka see öö tuli. Ja olgugi, et tagumised mehed öösel paraskile trügides otse su näo peale astusid, oli see ometi midagi palju paremat kui seista keset magamise norinat terve öö püstijalu. Kuuele Jaapani ohvitserile ei loovutanud ka mitte keegi oma aset. Päeval istusid nad vara oma vahel vesteldes ja öösel seisid minu läheduses püsti. Nad ei mõistnud sõnakestki vene keelt. Kõnetasin neid inglise keeles. Nad raputasid viisakalt naeratades pead. Ainult üks neist sai kuidagi tähelepanelikuks. Aga ta ei astunud minuga kohe vestlusesse. Nähtavasti olid nad küllaltki ettevaatlikud. Ühel päeval istun nari äärel ja loen oma testamenti. Üks jaapanlasest ohvitser tõuseb püsti, astub ligi, kummardab sügavalt ja küsib, mis raamat see on, mida ma nii hoolega loen. See on uus testament, vastan mina ilma sissejuhatuseta ja kommentaarideta. Oi, küll ma tahaksin seda jälle kuulda, õhkab jaapanlane. Kas te olete kristlane, küsin mina. Jaa, ma olen ristitud. Mu nimi on Stefan, aga enne olin ma Matsuo. Ja ma olen käinud Ameerika metodistide pühapäevakoolis, seletab mu uus sõber mulle. Tutvustan ka ennast ja avaldan rõõmu tema huvi üle evangeeliumi vastu. Ta küsib, kas see on teil inglise keeles? Ei, see on eesti keeles. Oh, kahju, sellest keelest ei saa ma midagi aru. Aga mina võin teile siit midagi tõlkida, pakun jaapanlasele oma teeneid. Mida ma võiksin teile lugeda? Ta saab väga rõõmsaks ja palub, et ma loeksin talle midagi Stefanosest. Teen seda ja hakkan tõlkima apostlite tegude raamatust Stefanose lugu. Korraga ta peatab mind ja palub luba, et võiks ka oma sõbrad kutsuda seda kuulama. Nad astuvad väärikalt ligi, teevad sügava kummarduse ja räägivad midagi omas keeles. Näol kõige meeldivam naeratus. Minu meelest on nad maailma kõige intelligentsem natsioon. Igatahes nendest 32 rahvuse esindajast, kellega olen kohtunud nõukogude laagrites, jätsid jaapanlased kõige kultuursema rahva mulje. Isegi sakslane jääb kaugele jaapanlase varju. Ainult need ülejäänud 5 meest ei mõista sõnagi inglise keelt. Matsuost saanud Stefan tõlgib neile. Aegajalt noogutavad nad tähelepaneliku kuulamise märgiks. Kuid varsti väsin ma, porssides võõrast keelt. Et nüüd hinge tagasi tõmmata, teen ettepaneku midagi laulda. Ehk tuleb Stefanile meelde mõni vaimulik laul, mis ta on pühapäevakoolis õppinud. Ja siis alustab ta ka mulle tuttavat laulu Rock of Ages. Aga ta laulab ainult esimese rea inglise keeles. Edasi kõlab tema laul juba jaapani keeles. Mina laulan seda sama eesti keeles. Kui oleme laulnud paar salmi, ütleb üks tema kaasvõitlejaist midagi jaapani keeles. Palusin seda endale tõlkida. Stefan seletab, et ta kaasmaalane imestab eesti keele kõla üle, mis pidavad nii sarnanema jaapani keelega. Stefan ütles neile midagi omalt poolt. Palusin ka seda endale tõlkida. Stefan, ütlesin neile, et jumala laste keel kõlab alati sarnaselt. Milline tore tunnistus. Ja selle andis mulle jaapanlane, püüdes oma shintoistidest sõpru evangeliseerida. Miks jumala laste keel siiski on sageli hoopis erinev? Järgmisel hommikul viidi jaapanlased minema. Harri, täna on jõululaupäev, hõikab mulle üks mu kaasmaalasi söögitelgist tulles üle meie osmiku läve. Tule sisse ja pane uks kinni, käratab talle Kuibuševist pärit insener, kes oli meil ülemdistleriks ja ühtlasi ka töökoja juhatajaks. Kas me jõule pühitseme ka, küsib mu Semljak ukse ette seisma jäädes lihtsameelselt. No pühitseme ikkagi, kostan mina. Ja siis pidasime nõu, kuidas jõuluõhtut pühitseda. Eestlased, kes olid veel tappi saatmata, asusid peale minu kõik 4. parakis. Lubasin õhtul oma raamatuga sinna minna. Venelaste jõulud olid alles 13 päeva hiljem. Seepärast ei teinud nad sellest väljagi, et meil niisugused kallid pühad ukse ees seisid. Olin seda töökojas ka mõne korra meelde tuletanud. Aga peale leedulasest pleksepa ei saanud keegi tähelepanelikuks. Tegime pimedani nõnda hoolega tööd nagu iga päev. Seejärel pühkisin töökoja tolmu rõivastelt, pissin oma uue testamendi taskusse ja läksin neljandasse barakki. Eestlasi oli seal veel paari kümne mehe ümber. Nad magasid kõik baraki põrandal, sest vennasrahvas pressis ennast alati jõuga naridele. Ka minu sisenedes istusid nad kõik põrandal barakist välja lõhutud ahjualuse tühemiku ümber. Ahi, mille mõni ise hakanud potsepp oli üles plätserdanud, oli hakanud tuld ja suitsu läbi laskma. See pärast koristati ta barakist hoopis ära. Nõnda pidi ruum ainult inimeste soojusest köetud saama. Ja kuigi kraadiklaas väljas kippus näitama juba 40 pügalat alla nulli, siis puhvaikaga sees istudes polnud väga vigagi. Ainult magada oli jahe, eriti põrandal. Et sooja saada, katsusid mehed end hästi üksteisel ligi litsuda. Ja kui välja kannatamatuks muutus, siis tõusti üles, kõnniti ning tehti sooja. Minu barakis juhtus niisugune lugu. Heitsin õhtul narile magama, aga minu peakohal oli ilma ruuduta aken. Vangide hingamisest oli aja jooksul ruudu tühemikku tekinud paks jääkiht. Et sellest jääklombist ei õhkuks mu pähe külma, sidusin vana Jaapani sõdurimütsi tugevasti lõua alt kinni. Kui hommikust äratust õigutakse, tahan narilt üles karata, aga pea on kusagile kinni jäänud. Ei aita muud, kui pean mütsipaelad lahti päästma. Mu müts oli magamise ajal akna külge külmunud. Kõigega tuli harjuda. Olime ju laagris ja pidime ometi ka seda tundma, kuidas meid hellitamata oludes tublideks nõukogude inimesteks ümber kasvatakse. Mehed tegid ka mulle sinna samasse põrandale ruumi. Seal oli jõuluõhtuks mulle kantsel valmistatud. Täna algavad siis jõulud, ütlen selle jumala teenistuse sissejuhatuseks. Mehed vaikivad. Nende näod on tõsised ja ometi ka pidulikud. Aga barakis mühiseb kohutav rima. Naridel mängitakse kaarte ja sõimatakse. 400-500 meest lärmab ja jorutab igavuse peletamiseks, nagu heaks arvab. Mitte kellelgi pole külma aega sooja sellest, et 20 Eestimaa hälbinud poega tahaksid jõulurõõmu sõnumit kuulda. Selles rimas ei kuule ise enda häältki. Teen ettepaneku. Mehed vennad, hakkame laulma, ehk jäävad nad pikamööda vaiksemaks. Ja siis hakkamegi laulma. Põrandal kükitades alustan valju häälega vana ilusat jõululaulu. Püha öö, õnnistet öö. Mehed saavad varsti hääle kätte ja ühinevad minuga. Me laulame. Oma maa õnnetud, hälbinud lapsed siin sellel kaugel võõral külmal maal, kus meil pole ruumi, pole sooja, pole rahu. Aga me laulame temast, kes on sündinud välja tõugatuile, külmetavaile, rahutuile, õnnistegijaks. Me laulame ja unustame kõik peale selle rõõmu, et täna on püha jõuluõhtu. Me ei pane isegi tähele, kuidas baraki rima pikka mööda vaibub ja varsti jäävad kõik meie laulu kuulatama. Püha öö, õnnistud öö, ka meile oled sa seda. Meile, kellel pole enam kodumaad, kellel pole enam kodu, pole enam õigust, pole enam rõõmu, aga kellele siiski on jäänud veel lootus. Kui lõpetame laulmise, jääb barak nii imeliselt ja pidulikult vaikseks, nõnda, et ma jõuluevangeeliumi lugedes tunnen, nagu peaksin häält tõstma, et see saaks kuuldavaks ka viimasesse baraki nurka. Siiski on mu kogudus ainult need 20 meest siin lammutatud ahju tühimikus ja neile pean ma oma jõulujutluse. Seal samas kummardume ka palvele. Ma palun, et Jeesus jõululapsuke, võiks sel õhtul taevase rahu ning trööstimistega õnnistada meid ja kodus neid, kes kurva südamega meie peale mõtlevad. Me anname ennast isa armuhooleks, kes meid ka niisuguses viletsuses on ometi jõuluevangeeliumi läbi rõõmustanud ja lootusetus olukorras igavese elu lootusega kinnitanud. Meie isa palve loen peaaegu sosistades, ent mitte üks sõna sellest ei lähe kaotsi. Siis tõusen üles ja ilma, et oleksime lõpulaulu laulnud, jätan oma vennad hüvasti. Kardan, et meie laul nüüd võiks häirida seda pidulikku vaikust, mis valitseb parakis. Kui ma hakkan uksest välja minema, peatab mind ülevalt narilt üks käsi. Mulle vaatab otsa naeratav vene poiss. Batja, ma tean, mis te tegite, ütleb ta kavalat nägu tehes. No mida siis? Te pidasite jumala teenistust. See oli väga ilus. Nõnda oli ka tema siis sellest osa saanud. Päevnik, kes mu paraki uksest välja lasi, küsis. Mis pühase teil on? Jõulud, kostsin mina.